a proti.
Tři české tajné služby, BIS, civilní rozvědka a vojenské zpravodajství, budou mít širší přístup k daňovému a bankovnímu tajemství a budou smět získávat informace o majitelích telefonních čísel. Čeká se už jen na podpis prezidenta republiky. Návrh však neobsahuje větší kontrolu zpravodajců, což kritizuje i senátor za ČSSD Miroslav Antl.
Premiér garantuje, že je připraven zákon, který by to měl zohlednit a který by navýšil kontrolu. Ovšem, ta kontrola je stejně taková, že v rámci poslanecké sněmovny jsou to ty komise.
Kritici se pak logicky ptají, zda nejde o biankošek pro instituce, o jejichž fungování vlastně nic nevíme. Jde tedy o změny k lepšímu? Téma následujících 30 minut. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. Novela odstraňuje nesmyslná omezení. Zákon upřesňuje a zjednodušuje přístup zpravodajských služeb k některým informacím, které jsou důležité pro boj s terorismem a organizovaným zločinem, říká šéf sněmovního výboru pro bezpečnost Roman Váňa z ČSSD. Hlavní problém je, že legislativní návrh neobsahuje kontrolu zpravodajských služeb, které nezdůvodní, zda informace skutečně potřebují, míní Jan Vobořil ze sdružení Juridicum Remedium. Poslance Romana Váňu zdravím do olomouckého studia. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jana Vobořila vítám ve Vinohradském studiu. Hezký den.
Hezký den.
Pánové, přinesou rozšířené pravomoci zpravodajců efektivnější boj s terorismem a organizovaným zločinem? A prosím vás na úvod o odpověď do jedné minuty. Na detaily dojde v naší diskusi. Pane Váňo.
Myslím, že to jsou věci, které jsou v podstatě základní, které potřebují služby ke své práci a u některých, jako třeba přístup k telefonním seznamům, včetně těch neveřejných, je to až směšné, že ho zatím služby neměly.
Ještě zopakuji svou otázku. Přinesou ty rozšířené pravomoci zpravodajců podle vás efektivnější boj s terorismem a organizovaným zločinem?
Určitě ano.
Názor Jana Vobořila?
Tak zřejmě přinesou efektivnější boj, to ano. Na druhou stranu chybí tam prostě ta kontrola, je tam mnohem větší prostor pro zneužití a nedomnívám se, že zpravodajské služby dostatečně zdůvodnily v tom návrhu zákona, proč, z jakého důvodu to potřebují.
Pane Vobořile, vy jste řekl, že zřejmě přinesou, ale jak to v budoucnu poznáme, že přinesli?
Samozřejmě obecně o zpravodajských službách, o jejich činnosti se dozvídáme velmi, velmi málo. Jestli dojde k nějakému zmaření teroristického útoku a podobně, to jako těžko zjistíme v budoucnu, takže opravdu i proto by měla fungovat ta kontrola, aby nám řekla, jestli ty pravomoci, které jsme zpravodajským službám dali, ty naše svobody, do kterých mohou mnohem více zasahovat, jestli to má smysl, jestli je to efektivní.
Proč si myslíte, pane Váňo, že přinesou, když to skutečně asi velmi těžko poznáme?
No tak my to poznáme na tom, že náš život bude trošku bezpečnější, když se možná nedozvíme o konkrétních hrozbách, které byly odvráceny. Ty informace, které zpravodajské služby budou moci využívat, stát stejně má k dispozici. Tam se nejedná o žádné zvláštní prolomení nějakých svobod. To jsou věci, které zhromažďuje ať už daňová správa nebo další instituce. Naopak. Teď to bude kontrolováno přísněji než v dřívějších dobách, protože pokud si někdo myslí, že zpravodajské služby se k těm informacím dříve nedostaly, tak je to samozřejmě naivní. Dostali se k ním také možná trošku složitěji a možná trochu dráže prostřednictvím agentů. Dnes je to přesně zákonem popsáno a je to pod kontrolou soudu, takže v podstatě se jedná o zpřísnění té situace.
Tak vy s tím souhlasíte, pane Vobořile? Pan Vobořil totiž kroutí hlavou.
Ne, rozhodně s tím nesouhlasím. Především zcela odmítám argument, že pokud nějaký státní orgán něco má, tak to může volně sdílet s nějakými dalšími státními orgány. I v té státní správě musí být jasně řečeno, kdo k čemu má přístup. A jenom proto, že někdo něco má, tak neznamená, že to má mít i ten druhý. Co se týče potom argumentů. Teď jsem, jak pan Váňa končil, teď mi to vypadlo trošku.
Pan Váňa tuším řekl, že jde o zpřísnění těch podmínek, za kterých bezpečnostní služby získávají ty informace, o kterých ještě bude řeč.
Určitě o zpřísnění nejde. Především jsou to nějaké nové tři pravomoci, z nich jenom jedna bude pod kontrolou soudní moci. Z minulosti víme, že ta kontrola soudy je také velmi omezená. Došlo například k případům, kdy soud povolil sledování předsedy ústavního soudu nebo lidí z okolí prezidenta Václava Klause jenom na základě toho, že nějaký policista jejich telefonní čísla uvedl do své žádosti týkající se nějakého obchodu s bílým masem. Takže i ta kontrola tím soudem je velmi omezená. A pokud tady nemáme efektivní kontrolu těch zpravodajských služeb, což tady nemáme, a to doufnu si říct, že ještě velmi dlouho mít nebudeme, tak je pro mě tento návrh zcela nepřijatelný.
Říká Jan Vobořil. Pro posluchače, pokud jim zprávy unikly, tak jenom zopakuji, že zpravodajci by mohli žádat informace od daňové zprávy, dále by mohli za určitých podmínek prolamovat bankovní tajemství. Zmínila jsem to v úvodu a mít tedy i přístup ke ztotožnění telefonních čísel. Pane Váňo, kdo nebo co vás přesvědčilo, že by se pravomoce tajných služeb měly rozšířit? Protože skutečně, i když s tím budete asi polemizovat, tady jde o rozšíření.
Já opravdu znovu říkám, že o příliš velké rozšíření nejde. Zpravodajské služby měly oprávnění odposlouchávat telefony, zjišťovat údaje telekomunikační, tedy odkud a kam se volá, ale neměly oprávnění zeptat se, komu to číslo patří. To je absurdní, že se v podstatě nemohli podívat do telefonního seznamu. Takže tahle věc snad ani není předmětem diskuze. Co se týká bankovních účtů, tak je zcela zřejmé, že ačkoliv to doposud bylo omezeno pouze na získávání informací v podezření na teroristické činy, tak ten prostup mezi organizovaným zločinem a terorismem je velice úzký a finance jsou vždycky na začátku každé takové špatné věci. Takže sledování toku finančních, které slouží k financování ať už organizovaného zločinu nebo terorismu, tam si myslím, že je to skutečně nezbytné. Nepředstavujme si prosím, že služby brouzdají bankovními účty a dívají se, kolik máme kde našich korun. To samozřejmě tak není. Je to pouze v podezření na konkrétní akce, činy, osoby a mnohdy ty informace dostáváme ze zahraničí. To znamená, jsou to převody peněz ze zahraničí už od konkrétních podezřelých osob. A tam je naprosto logické, že se zpravodajské služby musí podívat, kam ty peníze dál jdou.
Říká Roman Váňa. Uklidnil vás, pane Vobořile?
Neuklidnil. Když se podíváme do důvodové zprávy k tomu zákonu, tak tam v podstatě zpravodajské služby tu pravomoc, která tady skutečně je pod kontrolou soudní moci, tady můžu souhlasit s tím, že zřejmě to nebude brouzdání po bankovních účtech nás všech, tak zdůvodňují to bojem proti terorismu a pak ještě další důvod je tedy kontrola, pokud se zadávají třeba nějaké strategické veřejné zakázky, tedy kontrola těch subjektů, které se o ně ucházejí. Pokud jde o terorismus, financování terorismu už dnes mohou zpravodajské služby přistupovat tedy k těm bankovním účtům, to znamená, v této oblasti není žádná změna.
Na druhou stranu, pokud jde o ty státní zakázky a pokud jde o jiný typ organizovaného zločinu, tak to možná
pokud
to rozšíření pomůže.
Pokud jde o ty státní zakázky, já se domnívám, že tady by zcela stačilo prostě vyžadovat po těch subjektech, které se o tu státní zakázku ucházejí, aby prostě byly nějakým způsobem transparentní, aby povolili tedy zpravodajským službám přístup k jejich bankovním účtům. Takže myslím, že lze to řešit úplně jinak. A pokud jsou nějaké další důvody, tak by se měly uvést té důvodové zprávy.
Jak jsem se dočetla, lidé z tajných služeb věří, že po schválení změn budou schopni poskytovat špičkám státu, tedy vládě a prezidentovi, lepší informace. Například o podezřelých firmách, které se ucházejí o veřejné zakázky. A jako příklad prý v důvodové zprávě zazněl prodej dceřinky českých aerolinií společnosti Air Cargo Terminal v roce 2007 firmě Central European Handling. Tam měla mít oficiální sídlo v bytě na pražském sídlišti Barrandov a agenti prý nebyli schopni zjistit, odkud stovky milionů na koupy pocházely. Pane Váňo, rozumím tomu dobře, že koupě přesto proběhla?
Ano, koupě přesto proběhla.
A co si tedy má občan o vedení tohoto státu pomyslet, že klidně prodá část strategického podniku, aniž by věděl komu? A zpravodajci o tom ještě musí psát do důvodové zprávy?
Musíte si to zařadit do časového rámce, kdy se to stalo. A bylo to podle platných zákonů a v podstatě tam nebyla šance se tomu nějakým způsobem příliš vyhnout. Ono české aerolinie už dávno mezi strategické podniky bohužel nepatří. Ale ono to má jednu rovinu a to je třeba si říci, že mezi základními úkoly pro bezpečnostní informační službu patří ochrana hospodářských zájmů České republiky. To znamená, že skutečně tam, kde se jedná o významné podniky, významné zakázky, významné věci, které skutečně jsou celostátně významné, pak je naprosto v pořádku, když se tato služba o ně zajímá.
Já vám rozumím, ale ještě jednou ocituji z důvodové zprávy. Pro zpravodajskou službu je získání informací podléhajících mlčenlivosti správců daně nebo bankovního tajemství jedinou možností, jak své zákonné odběratele objektivně informovat o průběhu probíhající soutěže i o možných rizicích pro stát. Citovala jsem z článku v České pozici. Když jedinou, tak si z toho beru, že doposud tyto informace možná zcela chyběly. A když objektivně, tak si říkám, zdá tedy doposavat služby informovali zkresleně a neobjektivně. Rozumíte mi, pane poslanče, já to trochu hrotím, ale vyveďte mě prosím z omylu, že ty služby v podstatě dosud jaksi fungovaly.
Má to zase několik rovin. Jedna rovina je časová. Některé údaje je potřeba získat opravdu rychle a tam ten zákonný rámec, kdy je na to právní nárok, je nejlepší skutečně, kdy služba se dotáže a organizace dotčená, pokud může, odpoví. Takže čas hraje někdy roli. To je velmi často právě při těch převodech ze zahraničí, kdy peníze zase rychle odcházejí někam jinam do zahraničí a pokud nezasáhneme okamžitě, tak v podstatě pak už není co řešit. Druhá varianta je potom získávání těch informací jako takových. Zpravodajské služby samozřejmě mohou získávat informace a je to legální podle jejich zákonů, podle kterých se služby zřizují, prostřednictvím svých spolupracovníků, agentů, osob pracujících ve prospěch těchto služeb. Faktem je, že takovéto informace mohou být někdy zkreslené, mohou být záměrně podstrčené, mohou být různým způsobem neobjektivní. Takže opět ten zákonný důvod, pokud ta služba se dotáže přímo instituce a nezískává to nějakým jiným způsobem, je prostě nejlepší.
Děkuji vám. Já teď dám slovo Janu Vobořilovi ze sdružení Juridicum Remedium. Co říkáte na tyto dva argumenty, které zazněly? Jednak je to argument času, že díky těm změnám v pravomocích budou možná zpravodajské služby moci pracovat o něco rychleji. A pak ten druhý argument, že když se budou moci dotazovat napřímo institucí, tak se možná sníží riziko nějakého zkreslení skrze agenty.
Ano, pokud dáme nějaký nový nástroj těm zpravodajským službám, tak asi ano, budou pracovat rychleji. Otázka je, jestli to pro ně nebude až příliš snadné a nebudou prostě zasahovat do těch práv i v případech, kdy prostě to není dostatečně zdůvodněno.
Mm. No, takže tomhle vidím
riziko.
Mm. A vy, pane Váňo, to riziko vůbec nezdílíte?
Ta obava je objektivní, samozřejmě, může vždycky dojít ke zneužití čehokoliv, a to i když to budete kontrolovat ve dne v noci 24 hodin denně, přesto může dojít k selhání. Nicméně, tam je důležité si uvědomit, že skutečně tajné služby, zpravodajské služby, nemají kapacity na to, aby se zabývali někým, kdo není relevantní. To znamená, v podstatě podle příkladu z Francie například můžeme vidět, že i osoby objektivně podezřelé z terorismu nebyly sledovány, protože na to už neměly kapacitu. Takže představa, že služby plýtvají kapacity na obyčejného občana, který nemá nic společného s žádným trestním činem ani podezřením, je prostě legrační.
Tak legrační je to podle Romana Váni. I vám to přijde, Janevo Bořile, legrační?
Tak já myslím jako argument, že zpravodajské služby nemají čas sledovat nějaké jako běžné lidi. Můžeme se podívat například Radky Nečasové, co to bylo jiného. Zpravodajské služby plýtvaly svým časem a naprosto nelegálně sledovali prostě manželku premiéra. Takže jako zjevně všichni jsme viděli, že to jde a že se to děje.
Posloucháte diskusi poslance Romana Váni z ČSSD a Jana Vobořila ze sdružení Juridicum Remedium. Já bych se, pánové, i když to před chvílí pan poslanec Váňa odmítl jako v podstatě, že to není téma diskuse, já bych se ještě vrátila k detailům, které vlastně jsou v tom návrhu, a sice nejdříve k přístupu ke stotožnění vlastně telefonního čísla. Protože zpravodajci tedy budou moci od operátorů chtít onen telefonní seznam. Je to významná změna v boji s organizovaným zločinem, pane poslanče?
Samozřejmě, že zpravodajské služby si tu informaci zjistili i dnes, ovšem stálo to nějaký čas, nějaké úsilí. Například museli sledovat člověka s tím konkrétním telefonem, který byl odposloucháván, aby zjistili, kdo to vlastně je. Pokud budou mít přístup k tomu telefonnímu seznamu, který včetně těch neveřejných samozřejmě čísel, pak to tu práci výrazně urychlí.
A já bych se ještě u toho zastavila, protože Dnes si může kdokoliv koupit SIM kartu třeba na pumpě, anebo je věcí dohody, že zavolá z cizího telefonu. To je jedna věc. A pak doposud zpravodajci nevěděli, čí číslo odposlouchávají, doposud soudce nevěděl, čí odposlouchávání schvaluje.
Tady se nejedná o čísla odposlouchávaná jako primární cíl, tady se jedná právě o ta čísla, kterým ten konkrétní odposlouchávaný třeba volá nebo mu volají. A tam je třeba zjistit, kdo to vlastně byl, s kým hovořil, s kým si domlouval třeba další trestnou činnost. A to bylo v tuto chvíli skutečně komplikované. Co se týče těch anonymních karet, když pominu, že se samozřejmě dají sledovat i telefonní přístroje, nejenom tedy SIM karty, tak prodej anonymních karet pochopitelně tu situaci komplikuje, nebo jednorázových telefonů, které se po jednom použití vyhazují. A v některých zemích také prodej anonymních telefonních karet není povolen. Ale to už je zase opravdu velký zásah do svobody. To u nás neplánujeme.
Pane Vobořile, jak vy to vidíte s tím rozdílem, že doposavat nemohli si okamžitě zpravodajci zjistit totožnost čísla a teď budou moci? Myslíte si, že organizovaný zločin funguje tak, že si lidé volají ze stabilních telefonů?
Tak to určitě nefunguje. Na druhou stranu, ale jako nemyslím si, že tohle je ten jakoby úplně klíčový nejhorší zásah do soukromí. To určitě ne, má to i svoji logiku, to souhlasím s panem Váňou. Na druhou stranu je tohle potřeba zasadit do nějakého kontextu, na který já upozorňuji už dlouhodobě, před více než rokem tady Evropský soudní dvůr rozhodl, že tady se mají přestat uchovávat provozní a lokalizační údaje o telefonních hovorech, které se uchovávají o každém našem hovoru, každém našem přístupu na internet za posledního půl roku. A tohle vlastně je další nástroj, jak zjišťovat třeba identitu těch osob, takže tady probíhá nějaké nelegální sledování. Naše vláda zcela ignoruje, že ten Evropský soudní dvůr o tomhle rozhodl, zrušil směrnici.
Ano, ale já vím, četla jsem to, že vám to vadí, že vám vadí, že vláda ignoruje rozhodnutí Evropského soudního dvora, které se ale týkalo plošného shromažďování provozních a lokalizačních údajů. Vy předpokládáte, že tajné služby to budou dělat skutečně plošně?
Plošně to dělají operátoři. Zpravodajské služby mají přístup k těmto datům. A samozřejmě s tím přístupem potom efektivně ho využívají tedy tím, že zároveň mají přístup i k informacím o tom, komu jaké číslo patří. Takže tohle, myslím, bude vedle odposlechu další prostě oblast, proč vlastně o tuhle pravomoc žádají. Ovšem oblast, která prostě podle našeho názoru i názoru Evropského soudního dvora prostě nelegální, je v rozporu s ústavou. Takže jako proto mám i s tímhle bodem problém.
A pane Vobořile, jde nebo nejde tedy o ukrajování z občanských svobod?
No jednoznačně jde.
Názor pana Váni?
Samozřejmě, my dáváme na váhu svobodu a bezpečnost a musíme se rozhodovat, co v danou chvíli je pro nás důležitější. Já osobně dávám přednost bezpečné svobodě.
A proč jste netrval na tom, aby se rozšíření pravomocí přijalo současně s posílením kontroly? Vy si opravdu myslíte, že kontrola, stávající kontrola zpravodajských služeb je dostatečná?
Myslím si, že to rozšíření kompetencí není tak významné, aby sebou muselo přinášet nové kontrolní mechanismy. Ta kontrola v danou chvíli, pokud samozřejmě pan magistr zpochybňuje soudy, tak pak už je to marné, ale ta kontrola je nejenom soudní, je i parlamentními komisemi, je vládní a je i vnitřními mechanismy zpravodajských služeb. Jediná služba, která nemá parlamentní kontrolu, Úřad pro zahraniční styky a informace, to je ovšem specifický problém, protože se jedná o rozvědku, která z principu své činnosti těch zemích, kde působí, zpravidla nemůže úplně postupovat legálně, to je jasné. Takže i tam se hovoří o kontrole její činnosti pouze na území České republiky. To, co dělá v zahraničí, je trošku jiný příběh.
Pane Vobořile, souhlasíte s tím, pan Váňa v podstatě tady říká, že ta kontrola tajných služeb je dostatečná, přestože se tedy leta diskutuje o tom, že není takřka veškerá žádná. Jaký je váš názor?
Určitě pan poslanec Váňa by se měl podívat do prohlášení své vlády, která na začátku svého vládnutí uvedla, že zavedení efektivní kontroly zpravodajských služeb je jednou z priorit, takže jako tady nejde o to, jestli se rozšiřují nějaké pravomoce, tady opravdu ta kontrola chybí dlouhodobě už při pravomocích, které tady byly doteď.
Pane Váňo, skutečně Bohuslav Sobotka slíbil, že k posílení kontroly dojde. Takže vám nevadí, tak, že slib nesplnil a to není potřeba.
Samozřejmě znám programové prohlášení vlády a pan magistr to trefil naprosto hřebíček na hlavičku. To rozšíření kontroly nesouvisí s tím rozšířením pravomocí v uvozovkách, které teďka bylo schváleno. To rozšíření kontroly se plánuje už velmi dlouho, hledá se optimální způsob, jak jej najít a jde o to, že ani parlamentní kontrola dnes nemá přístup do takzvaných živých spisů. To znamená do akcí, které probíhají. Je možné kontrolovat pouze akce, které již skončily a které byly uzavřeny. Taková kontrola živých věcí je samozřejmě velmi riskantní, protože může dojít až k ohrožení životu agentů, zpravodajských důstojníků a podobně.
Ano, budeme o tom mluvit za chvilinku, ale pane poslanče, zpět k tomu rozšíření pravomocí. Nedalo se tedy počkat? Se přijme kontrola nějaká, o které se skutečně diskutuje dlouho, muselo se teď v nějaké časové tísni přijímat to rozšíření?
Ten zákon nebyl přijímán v časové tísni, byl přijet naprosto standardním způsobem, ta novela, a je to podle z mého pohledu v podstatě jenom technické úprava činnosti a pravomocí. Ta kontrola je natolik závažným problémem, který se musí opravdu dobře připravit, že nebude hned na začátku volebního období splněn tento bod, ale spíš ke konci volebního období. Aktuálně probíhají práce na návrhu zákona, kdy byla panem premiérem zřízena expertní skupina, která se snaží najít optimální způsob té kontroly právě i těch živých spisů, těch živých akcí.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad pro a proti. Diskutují spolu poslanec Roman Váňa, předseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny, a Jan Vobořil, právník a výkonný ředitel Sdružení Juridicum Remedium. Pojďme k té kontrole tedy, protože už nějakou dobu se diskutuje o možnosti, že by kromě parlamentní kontroly existovala i jakási rada ctihodných občanů, kteří by, tak jak už to tady zmínil pan poslanec Váňa, mohli mít přístup dokonce i k živým svazkům, což je pochopitelně velice problematické. Jane Vobořile, jak vy se k tomuto návrhu stavíte?
Já si myslím, že to je určitě jedna z možných cest. Co se týče té kontroly dosud opravdu to fungovalo tak, že co zpravodajské služby nechtěly, aby se kontrolovalo, tak prostě nedali těm sněmovním komisím a oni to kontrolovat nemohli. Takže nějaký přístup do těch živých svazků je potřeba. Otázka samozřejmě, kdo by seděl v té komisi, to je další věc, ale principiálně tenhle vlastně tato dvoustupňová kontrola by nebyla žádnou výjimkou v rámci Evropy a myslím, že by určitě mohla být funkční.
A jaký máte názor vy, pane Váňo?
Já si myslím také, že je to významný posun oproti stávajícímu stavu. Skutečně by došlo k zlepšení a zpřísnění kontroly zpravodajských služeb. Klíčové bude výběr těch osob, které by měly být v tom té nejužší skupině opravdu s přístupem do všech informací. Musí být naprosto důvěryhodné a musí, řekl bych, celým svým životem prokázat, že stáli na straně státu a že nehrozí tedy zneužití informací, protože tam by to mohlo skutečně napáchat velmi velké škody, nejenom pro zájmy státu, ale skutečně třeba i ohrozit životy.
Rozumím tomu, tak se u toho chviličku zastavme. Nejprve se objevil kdysi v minulosti návrh, že by mělo jít o soudce aktivní i bývalé. Pamatuji si, že se strhla vlna kritiky, že u aktivních to nejde, to je pochopitelné, tak se návrh smrsknul na soudce bývalé. Jenže jak víme, bývalí soudci jsou bývalí soudci minulého režimu, opět potíž. Tak jak to vypadá dnes? Dám slovo Janu Vobořilovi. Už jsme se posunuli někam, nebo už se prostě odborníci, experti v diskusi posunuli k tomu, kdo by mohl optimálně v takovém civilním kontrolním orgánu, třeba BIS, zasednout?
To důležité je, jestli se někam posunula vláda. Já si myslím, že stále vlastně je tam ten návrh, tedy aby to byli soudci. Já vůbec nic proti soudcům nemám, ale jako nevím, proč zrovna soudci, proč ne třeba bývalý ombudsman, nebo proč ne někdo další. Takže nemyslím si, že lidé ze soudcovského stavu jsou nějaký primárně primárně tedy větší odborníci na zpravodajské služby nebo mají nějaký větší morální kredit, takže nemyslím, že by to mělo být principiálně omezeno na soudce.
Dáme slovo panu Váňovi. Vy máte nějaké bližší informace, jestli je pořád ještě ve hře ta varianta, že by v takovém kontrolním orgánu seděli soudci, nebo už to spadlo třeba pod stůl?
Myslím si, že právě skupina odborníků a expertů a i poslanců a dalších hledá tu cestu, jak najít optimální osoby. Já sám bych se přimlouval za to, abychom to neomezovali jednou konkrétní profesí či něčím takovým. Podle mě by to měla být především jména. Jména konkrétních lidí, kteří skutečně jsou známí a kteří nejenom té problematice třeba i trochu rozumějí, ale zároveň je u nich naprosto spolehlivá záruka, že tu práci budou dělat tak, jak mají.
Otázkou je, kdo by je vybíral. Zatím jsem zaregistrovala jenom jednu variantu, že by vybíral parlament. Je to dobře, nebo existuje třeba i nějaký alternativní návrh? Pane Vobořile.
Já si myslím, že je to logické, aby to byl parlament, ať už poslanecká sněmovna nebo senát, takže to s tímhle problém nemám. Tam ještě teda bude určitě problém, nejde jenom o to schválit nějakou zákonnou úpravu té kontroly, protože ty lidé budou muset mít nějaké velmi vysoké prověrky, které můžou trvat roky, takže my se tady bavíme o nějaké kontrole, která ještě není ani v zákoně, a potom je vůbec otázka, jak bude uvedena v život. A do toho se nám tady zvyšují pravomoci zpravodajských služeb a kontrola v nedohlednu.
Mimochodem, ti lidé samozřejmě, kteří by nejprve museli být pravděpodobně prověřováni rok, dva, na stupeň přísně tajné, to je, skutečně není nic krátkodobého. Tak ti lidé budou na tapetě možného ovlivňování v první linii. Myslím, že kdo do toho půjde, kdo se přihlásí, tak sám tedy se vystaví neuvěřitelným potížím. Pane poslanče, už se vám někdo přihlásil?
Ne, nikdo se nehlásí, protože nejsou žádná kritéria. Na druhou stranu, já bych si to u některých lidí dovedl představit.
Já jsem nečekala, že mi řeknete
jméno, jmenovat,
ale povězte aspoň typově.
Ale myslím si, že to může být někdo, kdo s tou komunitou bezpečnostní přišel do styku. Určitě nemůže být aktivní, to je jasné, ale měl by mít přehled i zároveň z dalších povolání a zkušeností. Mohl by to být teoreticky i třeba vysloužilý politik, ale tam by musel být těch předpokladů splněno víc. A co se týče těch prověrek, tam to je trošičku problém, protože samozřejmě služby by neměly prověřovat lidi, kteří je budou kontrolovat. To by si jakoby mohli vybírat, kdo projde a neprojde prověrkou, koho chtějí či nechtějí do svého kontrolního orgánu. Takže bude se muset najít i mechanismus, jak tu prověrku sice udělat, ovšem zabránit tomu, aby to případně nebylo zneužito.
Jane Vobořile, můžeme se poučit zahraničí, to asi určitě můžeme, jak optimálně kontrolovat tajné služby, ale existuje taková rada ctihodných občanů v nějaké zemi, kteří by měli přístup do živých svazků?
Určitě existuje, nebylo by to nějaká výjimka. Tuším, že třeba v Německu tenhle systém funguje.
A co si myslíte třeba o názoru poslance Daniela Korteho z TOP 09, který říká, že čím méně budou služby kontrolovány, tím lépe pro nás, pro občany, protože z principu.
Já s tímhle neúplně souhlasím. Myslím, že ta kontrola opravdu potřeba je. Vidíme, že prostě ke zneužití těch zpravodajských služeb dochází, ať už jde o ten případ Naďová nebo ten podivný únik od poslechů v kauze tedy BM Janoušek. Tyto kauzy prostě se dějí a pokud tam tu kontrolu mít nebudeme, tak se budou dít nadále.
Úniky informací, pane Váňo, myslíte si, že teď v této chvíli, kdy se tady přijímá vlastně rozšíření pravomocí tajných služeb, tak že k únikům nebude docházet v nějaké větší míře?
Tak telefonní čísla snad unikat nebudou. To byl pokus o žert. Nicméně, samozřejmě informace z daňové správy, informace z bankovních účtů, myslím si, že budou unikat, ale zpravodajské služby budou tím posledním místem, odkud budou unikat. Protože samozřejmě ty informace by mohly uniknout stejně dobře i z těch institucí jako samotných. pokud budeme opravdu paranoidní a očekávat, že všichni chtějí všechno zneužít a všechno unikne, tak se asi nikam nedostaneme. Na druhou stranu...
Je pan Vobořil paranoidní?
Tak já si nemyslím, že jsem paranoidní, já prostě vycházím ze zkušenosti, že co se může zneužít, to se dříve nebo později zneužije.
A já jsem chtěl právě pana magistra pochválit, že je samozřejmě důležité, aby byli i lidé, kteří varují, upozorňují, kteří bojují za svobodu, protože na těch vahách ta bezpečnost a svoboda vždycky je tam velmi těsná hranice. Takže je důležité bojovat i za svobodu.
Tolik Roman Váňa, šéf bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny, který byl hostem dnešního pořadu Pro a proti. Diskutoval s Janem Vobořilem, právníkem a výkonným ředitelem sdružení Juridicum Remedium. Oběma vám děkuji za dnešních 30 minut. Naslyšenou.
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 A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.